เนี่ยเราตั้งสติตามดูรู้ในฐานของกายก็คือลมหายใจเข้าออกเพราะว่าสติปัฏฐาน4ก็คือสติระลึกอยู่ใน4ฐานกาย1เวทนาจิตธรรมในระหว่างวันเมื่อเราตามรู้จิตของเราก็ต้องมาฝึกจิตของเราไม่ให้ยินดีหรือยินร้ายแต่เมื่อจิตรับรู้อารมณ์ทั้งหลายเข้ามาซึ่งเรามีตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจเป็นอายตนะภายในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมอารมณ์เป็นอายตนะภายนอกความหมายก็คือว่าเป็นเครื่องที่จะส่งเข้ามากระทบกันแล้วเกิดวิญญาณขึ้นมาแล้วก็ส่งเข้าไปที่ใจเมื่อส่งไปถึงใจใจรับรู้อารมณ์แล้วก็จะมีความยึดมั่นถือมั่นหรือมีตัณหามีความชอบความชังเกิดขึ้นมาเกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดอุปทานความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราของเราเนี่ยความเกิดเป็นตัวเราของเราขึ้นมาแล้วก็แก่เจ็บตายอารมณ์นั้นก็หมดไปนี่เราเป็นชาติหนึ่งในใจให้วันหนึ่งนี่เราก็เกิดขึ้นกันด้วยหลายชาตินะเมื่อเราตามรู้ในจิตใจก็เห็นว่าใจนี้ถ้าไม่ได้ฝึกฝนอบรมแล้วย่อมวิ่งไปกับอารมณ์ทั้งนั้นองค์พระปฏิปแก้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงค้นพบพิจารณาปฏิจจสมุปบาทธรรมแล้วก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงรู้ว่าทุกข์มีนี่เพราะความยึดมั่นถือมั่นนั่นเองแต่คราวนี้เราจะมีปัญญาเอาชนะอวิชชาตัณหาอุปาทานได้บารมีวาสนาเราก็จะต้องเต็มสมาธิต้องมั่นปัญญาถึงจะเกิดพระองค์ยังเริ่มสอนตั้งแต่ว่าให้เรานั้นเอาชนะกิเลสในขั้นเบื้องต้นคือการให้ทานอย่างเช่นพวกเราได้มาทำบารมีกันในวันนี้ก็เรียกว่าได้มาถวายทานด้วยความเคารพความคารวะเมื่อเราเคารพคารวะในความดีของเราเองที่เราได้ตั้งใจทำแล้วก็บูชาพระพุทธเจ้าตั้งจิตของเราให้บริสุทธิ์ผู้รับเมื่อทรงศีลวัตถุทานบริสุทธิ์ผู้ให้ก็มีเจตนาที่ดีอันนี้สองแห่งการถวายทานนั้นก็ย่อมมีมากเพราะว่าถึงพร้อมด้วยกันทั้งสามประการเ มื่อเรานี่มีการให้ทานทำบุญทำทานเป็นปกติเป็นประจำในใจนี่เป็นผู้เสียสละเราก็มาฝึกหัดปฏิบัติคือเสียสละการให้ทานภายในใจคือการให้อภัยทานซึ่งทำยากกว่าในทานภายนอกเมื่อเรามาเจริญภาวนามีการให้อภิญญาทานเป็นปกติจิตมีพรหมวิหาร4คือมีเมตตามีความรักตัวเราเองและกับคนอื่นเสมอกันมีกรุณาคิดช่วยเหลือผู้อื่นเขาเมื่อเขาได้รับทุกข์ตามกำลังของเราฝึกจิตให้มีมุทิตาจิตคือพอยินดีกับความดีของบุคคลอื่นเขาเช่นพวกเราได้มาทำความดีกันในวันนี้ต่างคนต่างก็อนุโมทนากุศลเจตนาคือทานามัยศีลามัยและภาวนามัยซึ่งกันและกันอาจจะเป็นคำว่าสาธุพร้อมกันหรือเราก็นึกสาธุในใจอนุโมทนาทุกๆคนที่ได้มาสร้างความดีเมื่อเราทำอย่างนี้องค์พระชินสีห์ก็ตอบว่าความวิชาพยาบาทของเรามันจะถูกควบคุมได้และผมมีหารข้อต่อไปก็คือการวางอุเบกขาเพราะเป็นธรรมชาติธรรมดาว่าถ้าบุคคลที่เราไม่ชอบใจได้รับความทุกข์ทรมานต่างๆเราก็ไม่คิดช่วยเหลือแม้เขาได้ดีเราก็ไม่อนุโมทนาเมื่อเขาเพียงพร้ำไปด้วยกรรมของเขาก็อยากจะซ้ำเติมไปอีกเป็นธรรมชาติของกิเลสของเราท่านก็สอนให้เราวางอุเบกขาเอาไว้ก่อนอย่าไปซ้ำเติมเขาเพราะสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตน เมื่อเป็นเช่นนี้เราก็รักษาใจของเราได้ด้วยพรหมวิหาร4การจะเจริญซึ่งกรรมฐานวิธีต่างๆก็สะดวกขึ้นมาเพราะอารมณ์ใจของเราไม่ไปขัดข้องกับผู้ใดเราจะกำหนดสติของเราลงในฐานไหนในกายก็ดีในเวทนาจิตธรรมนั้นก็สามารถทำได้โดยเฉพาะในเบื้องต้นการกำหนดสติอยู่ที่กายที่ลมหายใจเข้าออกพร้อมทั้งเจริญพุทธานุสติระลึกคำว่าพุทโธไปด้วยก็จะช่วยควบคุมใจของเรานั้นให้สงบได้เมื่อใจของเราสงบได้นี้ไม่ใช่ว่าเรามาติดการเพ่งไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ไปเพ่งกสิณหรือเพ่งเข้าไปสู่ฌานอันนี้เป็นสมาธิคือการที่รวมจิตของเราให้เป็นสมาธิขึ้นมานี่เป็นสมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบต้องเข้าใจก่อนว่าการเพ่งฌานเข้าไปหาความสุขอย่างเดียวนั้นอันนั้นไม่ใช่เป็นสมาสมาธิสัมมาสมาธิสมาธิที่ตั้งใจชอบตั้งมั่นชอบอันนี้เป็นสัมมาสมาธิอยู่ในองค์อริยมรรคมีองค์8อันเป็นหนทางที่เราจะได้มรู้ซึ่งธรรมะเมื่อเรากำหนดสติของเราอยู่กับลมหายใจเข้าออกกำหนดคำบริกรรมภาวนาพุทโธไว้หรือนักปฏิบัติบางคนกำหนดลมหายใจแล้วมีปัญหานึกคำบริกรรมพุทโธอย่างเดียวก็ได้ให้เป็นจังหวะให้พอดีพอดีในที่สุดจิตของเรานั้นมันก็รวมกันเข้ามามีวิตกวิจารอยู่ในคำบริกรรมภาวนาเกิดปีติปีตินี่มี5ประการด้วยกันเราจะนั่งสมาธิแล้วหรือเดินจงกรมอยู่ก็ดีเมื่อปีติเกิดขึ้นมีอาการขนพองสยองก้าวเป็นต้นหรือมีน้ำตาไหลกายนี้ขยายใหญ่ขยายโตก็ได้กายรู้สึกว่ามันเบาเรานั่งอยู่รู้สึกว่ามือเท้าหายไปมันเบาไปหมดหรือเบาไปบางส่วนในที่สุดเมื่อสติเราแนบแน่นอยู่กับคำบริกรรมแล้วคำบริกรรมหายไปกายของเราก็เบามันเบามากๆมันก็เหมือนกับเรานั่งแล้วก็ลอยอยู่ในกลางอากาศนี่อาการของปีติคือความอิ่มใจเกิดขึ้นเป็นความสุขอีกชนิดหนึ่งเรียกว่าเป็นนิรามิสสุขความสุขที่ไม่ได้อิงอาศัยภายนอกปกติแล้วความสุขที่เราได้รับนั้นจากรูปจากเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมลมที่เราน่าพอใจปรารถนาก็มีความสุขอันนั้นเป็นกามสุขเป็นกามคุณซึ่งมันก็มีโทษอยู่อย่างมากเหมือนกันแต่ถ้าเรามาเรียนรู้ในเรื่องจิตของเราว่าจิตนี้สามารถหาความสุขได้ในตัวโดยการที่เรานั้นไม่มัวเมาไปในอารมณ์ทั้งหลายพยายามไม่ให้นิวรณ์มีกามฉันทะความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นหรือความโกรธความพยาบาทความปองร้ายไม่ให้เข้ามาควบคุมจิตใจของเราเราไม่สงสัยเราไม่ง่วงเหงาหานอนไม่ฟุ้งซ่านรำคาญใจเช่นนี้เราเห็นว่าใจของเรานั้นมันปลอดโปร่งมากทีเดียวมีความสงบระงับจากอารมณ์ภายนอกซึ่งเราไม่เคยได้รับมาก่อนในรสพระธรรมของความสงบนี้พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าสัพพะสังธรรมะระโสชินาติรสพระธรรมนั้นย่อมชนะซึ่งรสทั้งปวงรสพระธรรมในเรื่องของสมาธิธรรมมันก็มีความสุขอย่างมากมีความเย็นใจอย่างมากถ้าเทียบกับความสุขที่เราเคยได้รับแล้วมันแตกต่างกันมากแต่เมื่อเราได้มาพิจารณาร่างกายนี้ก็ดีนามก็ดีเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดปัญญาญาณขึ้นมาแล้วเราย่อมจะมีความอิ่มใจสุขใจอันเกิดจากที่ใจของเรานั่นเองเห็นความเป็นจริงหรือว่าเห็นธรรมะเราย่อมจะได้รับรสของพระธรรมนี้ทราบซ่านเข้าไปในใจของเราอย่างหาอะไรที่จะเปรียบไม่ได้เพราะฉะนั้นพวกเรานี่ที่ได้มาปฏิบัติธรรมบำเพ็ญธรรมมีการให้ทานรักษาศีลเจริญซึ่งสมาธิธรรมให้เกิดปัญญาขึ้นมาแล้วองค์พระปฏิบแก้วก็ตรัสว่าพวกนี้เคยสร้างสมบรมบารมีมามากหลายภพหลายชาติ มาชาตินี้ก็ยังมีศรัทธาเลื่อมใสในธรรมะขององค์พระจอมไตรโลกนาถถ้าเราไม่ประมาทแล้วอาตมาว่าพยายามทำไม่ชาตินี้ชาติไหนเราจะต้องเห็นธรรมะขององค์พระจอมไตรอย่างแน่นอนเพราะธรรมะนั้นเป็นของเปิดเผยอยู่แล้วไม่ได้ปิดบังอะไรเรานั่งอยู่นี่ร่างกายนี้มันก็เสื่อมอยู่ลมหายใจเข้าหายใจออกองค์สมเด็จพระบรมครูก็ตรัสว่าเป็นอนิจจังแล้วรูปนี้เป็นอนิจจังเราบังคับบัญชาได้ไหมร่างกายนี้มีชีวิตอยู่ได้เพียงลมหายใจเข้าออกสั้นๆเท่านั้นลมหายใจเข้าไม่ออกหรือออกไม่เข้าความเป็นตัวเราก็ไม่มีอีกแล้วเพราะฉะนั้นเราจะไปโกรธทำไมเราจะไปเกลียดคนทำไมพยาบาททำไมปองร้ายทำไมเราอยากจะมีอยากจะใหญ่ทำไมในปัจจุบันก็ประคับประคองใจของเราดีกว่าให้ตั้งมั่นอยู่ในมรรคาคืออริยมรรคมีองค์8นี่แหละจะนำใจของเราให้ไปพ้นจากความทุกข์การเวียนว่ายตายเกิดเพราะการเกิดเป็นอะไรนั้นก็ย่อมยังจะมีความทุกข์อยู่องค์สมเด็จพระบรมโคจึงตรัสว่าความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนี้เป็นสัจธรรมอันหนึ่งเหมือนกันเป็นทุกข์อริยสัจให้เราได้เรียนรู้เมื่อเราเรียนรู้แล้วเราเข้าใจแล้วเรายังละไม่ได้เราต้องมาละสมุทัยซะก่อนเพราะสมุทัยสัจนั่นแหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ทุกข์นี้เกิดขึ้นมาก็คือตัณหาและก็อุปาทานนี้มีในใจของเราเมื่อไหร่นั่นแหละนะมันก็เกิดเหตุให้เกิดความทุกข์ซึ่งเราไม่ต้องการความทุกข์ทุกคนต้องการความสุขแต่เมื่อเรายึดมั่นถือมั่นมาไหร่แล้วมันก็จะเกิดความทุกข์ในใจของเรามันเป็นกระบวนการธรรมชาติอย่างนี้อาศัยกันแล้วเกิดขึ้นจะหาตัวหาตนที่เดียวก็ไม่ได้แล้ววิชาตัณหาอุปาทานมันเกิดขึ้นมาในใจของเราเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบเหมือนกันมาทราบปัจจุบันก็มันก็เกิดมันก็มีขึ้นมาแล้วเพราะใจเรามันหลงแต่องค์พระประทีปแก้วนั้นสามารถเอาชนะได้สร้างบารมีมานานยาวไกลจนนับภพนับชาติไม่ได้ว่ากี่ภพกี่ชาติเมื่อพระองค์ได้มาตรัสรู้ก็ได้นำธรรมะมาสอนพวกเรานั้นน่ะเป็นสาวกขององค์พระบรมครูแล้วนับถือท่านเป็นพระศาสดาชาตินี้พวกเราจึงต้องขนขวายพยายามเต็มกำลังความสามารถที่เราจะทำได้ที่จะปฏิบัติได้เพื่อจะละซึ่งอวิชชาตัณหาอุปาทานได้เพียงบางส่วนเราก็จะเข้าใจความจริงอยู่แล้วว่าร่างกายเนี่ยลมหายใจเข้าลมหายใจออกไม่เข้าเข้าไม่ออกมันก็ตายแล้วนั่นเราจะต้องเป็นอะไรเราต้องการอะไรในโลกเราอะไรเป็นตัวเราของเราได้บ้างเห็นไหมว่ามีอยู่เพียงแค่ลมหายใจเข้าออกเราก็มาพิจารณาถ้าสมาธิตั้งมั่นพิจารณาปัญญาเกิดมันก็ละวางได้ไม่โกรธไม่เกลียดไม่รักไม่ชังแต่ถ้าสมาธิไม่ตั้งมั่นแล้วเป็นอย่างไรมันก็เกิดอุปาทานทุกคนก็อยากจะละทุกคนก็รู้แล้วก็อยากจะละอวิชชาตัณหาอุปาทานทั้งนั้นแต่ทำไมละไม่ได้ก็เพราะว่าอวิชชาตัณหาอุปาทานนี้แหละมันควบคุมจิตใจของเรามานานเรานี้เพียงแต่ว่าจะต้องมาปฏิบัตินำมาพบพานในธรรมะในชีวิตนี้ชาตินี้เราก็อย่าให้เสียทีให้พยายามทุ่มกำลังกายทุ่มกำลังสติปัญญาของเราให้ได้ในการปฏิบัติไม่มากก็น้อยถ้าเราทำอย่างนี้บ่อยๆค่อยๆไปแล้วกิเลสจะละขึ้นไปได้เรื่อยๆในที่สุดจิตของเราก็มุ่งมั่นว่าในชีวิตนี้ชาตินี้แม้ว่าเราจะมีภารกิจหลายสิ่งหลายอย่างมากมายก็ตามทีแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนั้นเราจะมุ่งหมายปฏิบัติให้จิตของเรานั้นพบกับความสงบร่มเย็นเอาชนะกิเลสให้เป็นสมุจเฉทประหารให้ได้แม้ไม่ทั้งหมดบางส่วนก็ปิดกั้นอบายภูมิเสียให้ได้นั้นไม่ไปสู่อบายภูมิคือนรกเปรตอสุรกายและสัตว์เดรัจฉานบรรลุซึ่งมรรคญาณเข้าสู่ความเป็นพระโสดาบันตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมให้ได้ในชีวิตนี้ก็ขอให้อุบาสกก็ดีอุบาสิกาก็ดีเนื้อที่เป็นโยคีปฏิบัติพากันฝึกหัดปฏิบัติให้มีสติเอาไว้ให้ดีในใจให้สติตั้งมั่นอยู่ในกายของเราเอาไว้พิจารณามีสุขเวทนาทุกขเวทนาในใจก็พิจารณาตามดูตามรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างองค์สมเด็จพระบรมครูก็ตรัสว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาแต่ถ้าเราจะเห็นความเกิดดับชัดๆนี้สมาธิต้องตั้งมั่นด้วยปัญญาถึงเกิดเพราะอาศัยกันโดยมีศีลนี้เป็นหลักประกันของชีวิตเอาไว้ก่อนในเบื้องต้น องค์สมเด็จพระชินวรก็ตรัสว่าเมื่อเรามีศีลมีธรรมเช่นนี้แหละนะธรรมทั้งหลายต่อไปก็จะเกิดขึ้นมาคือสมาธิธรรมแล้วก็ปัญญาธรรมจนกว่าว่าศีลสมาธิปัญญานี้มันจะรวมกันเข้ามาเป็นมรรคญาณก็จะชำระจิตเอาชนะกิเลสให้เป็นสมุจเฉทประหารได้ก็ขอให้ตั้งใจและเจริญในธรรมทุกการทุกท่านเถิด